Քերրիս ձանձրացավ լուռ մնալուց։ Նա սկսեց պատմել, ինչ որ լսել և տեսել էր։ Շատ խոսեց նա դատավոր Աբդուլ Վահիդի, նրա բարության և խելոքության մասին։ «Ես հարց տվի. իսկ ինչու, երբ Աբդուլ Վահիդը թողեց դատավորությունը, դուք չգնացիք մի ուրիշ դատավորի մոտ. Միթե ձեզ համար դժվար չէ բամբակ մաքրելը»։ «Իհարկե դժվար է, բայց բանն այսպես եղավ. Աբդուլ Վահիդը թողեց Ղիժդուվանի ծառայությունը և տեղափոխվեց Բուխարա. Մյուս ծառաների հետ միասին ես նրա իրերը փոխադրեցի իր նոր տունը. Նա մեզ բոլորիս պահեց իր մոտ գիշերելու. Առավոտյան հիվանդ պառկած նա ինձ կանչեց իր մոտ. «Ուզում ես որևէ դատավորի մոտ ծառայելու գնալ»։ Ես կարծում էի, թե բոլոր դատավորներն էլ Աբդուլ Վահիդի նման են, դրա համար էլ պատասխանեցի «այո»։ Նա մտածեց, հետո ասաց. «Բոլոր դատավորները անաստված են ու կեղեքիչ. մարդ նրանց տանը կպչանա»։ Մի փոքր լռելով նա վճռեց այսպես. «Փորսախանը, Արիֆխանի որդին, նոր է դատավոր դառել. Թերևս նա դեռ չի սովորել անարդարություններին. Գնա նրա մոտ»։ Մեր ծառաներից մի քանիսն էլ խնդրեցին իրենց ուղարկել որևէ մեկի մոտ։ «Ես նրանց նույնպես կուղարկեմ նրա մոտ. բոլորիդ մի նամակ կտամ»։ Մենք 5 հոգի էինք։ Նույն օրը մենք նամակն առած ճանապարհվեցինք Գաժդումակ, որտեղ ապրում էր փորսախան դատավորը։ Նամակը հանձնեցինք նրան։ 2 օրից հետո նա մեզ իր մոտ կանչեց, հարցրեց, թե երկար ենք աշխատել Աբդուլ Վահիդի մոտ, և ասաց. «Դատավոր Աբդուլ Վահիդի սովորություններն ու կենցաղը խիստ տարբերվում է նրանից, ինչի որ պետք է սովորեք մեզ, երիտասարդ դատավորներիս մոտ. նորին գերազանցություն Էմիրը պարգևատրում է մեզ ըստ մեր վաստակների, և մենք ծառայելով ձգտում ենք ուրախացնել նորին գերազանցությանը. այդպես էլ մենք պարգևատրում ենք մեր ծառաներին ըստ նրանց ճանասիրության»։ «Դատավորի մոտ լավ է ծառայում նա, ով կարող է ժողովրդից ավելի շատ վերցնել, կնիք դնելու համար. ով ավելի թանկ կվերցնի դատ ունեցողներից և կեսը կտա իր դատավոր տիրոջը. Եթե դուք կարող եք այդպես ծառայել, ես ձեզ կգնահատեմ, և նորին գերազանցությունը կնշի այդ. ձեր մի ձիու փոխարեն կստանաք 2-ը և կապրեք լիության մեջ»։ Լսելով այդ խոսքերը, ես առանց նրա թույլտվությունը խնդրելու վերադարձա տուն ու սկսեցի բամբակ մաքրել։ «Բայց չէ՞ որ հիմա դուք վատ եք ապրում»։ «Չէ, դա վատ աշխատանք չէ. եթե մարդ առողջ է և ուժեղ, նա գլուխ կհանի. իսկ եթե նրանք ազդվությամբ էլ վճարեն, վատ էլ չի ապրի»։ «Բայց ցավն այն է, որ բամբակի առևտրականները գողեր ու խաբեբաներ են. նրանք թերակշռում են իրենց բանվորների աշխատանքը հաշվելիս և պակաս են վճարում վարձատրելիս. և այնպես է ստացվում, որ հացի համար էլ փող չի մնում»։ Այդ ժամանակ մենք հասանք մի գետակի հունի։ Առաջներում գետակը ջուր էր առնում Ջիլվան գետից, երբ նա դեռ չէր ցամաքել։ Ես հարցրի, թե ինչպես էր կոչվում այդ գետակը։ «Ջրառաջ ժամանակ նա իր ջրով ոռոգում էր Թեզգուզարը. այդ պատճառով էլ նրան կոչում էին Թեզգուզար, որ նշանակում է վաղանսիկ»։ Ես միշտ հետաքրքրվել եմ անունների ծագմամբ։ Հարցրի. «Իսկ ինչու այդպես էին կոչում գյուղը, ինչու վաղանսիկ»։ Նա հիշեց այդ մասին եղած հեքիաթը. «Վաղ ժամանակներում գետակի ափին նստած էր հարուստի գեղեցիկ աղջիկը. նա ձեռքին բռնել էր մի քասա գավաթ, որով ջուր էր վերցնում և խմում. այդ ժամանակ մյուս ափին տափաստանով անցնում էր հովիվը. Նայելով աղջկան, նա միանգամից սիրահարվեց նրան. Հովիվը կանգ առավ, ու նրանց միջև տեղի ունեցավ այսպիսի խոսակցություն։ Աղջիկը հարցրեց. «Ինչպես նայեցիր դու, քո հայացքով երեսս այրեցիր»։ Հովիվը պատասխանեց. «Ես սիրահարվեցի քեզ վրա, չնայել չեմ կարող»։ Աղջիկը մեկնեց նրան քասան։ «Բեր ինձ քասան, փողով լի»։ Հովիվը պատասխանեց. «Աղքատ եմ, որտեղից փող բերեմ»։ Աղջիկը զայրացավ. «Դե էլ մի կեր ինձ աչքերով, մի նայիր, և քո ճանապարհով, ով աղքատ, արագանցիր»։ քերիս ժպտալով բացատրեց. Ահա դրա համար էլ այդ գյուղը կոչեցին Վաղանցիկ, թե Զգուզար։ Անցնելով Ջիլվան գետը, մենք հասանք 40 աղջիկ մազարին, Մատուռին։ Այդ մազարը գտնվում էր Տափաստանի ծայրին, մոտերքում ոչ գյուղ կար, ոչ պատ, ոչ ծառեր, ոչ դաշտ։ Միայն տեղ-տեղ Տափաստանով անցնող հոտերի կրծոտած մոլախոտերի թփերն էին օրորվում։ Քերիս պատմեց այդ դամբանի հեքիաթը։ Հին ժամանակներում Թեզգուզար և Բուգավզալ գյուղերում 40 ստրկուհիներ կային, որոնք շատ ծանր էին ապրում իրենց անգութ տերերի մոտ։ Երբ կյանքը բոլորովին անտանելի դարձավ, աղջիկները սպասեցին, որ իրենց տերերը քնեն ու փախան դեպի Տափաստանը։ Ստրկուհիների փախուստը իմանալով, տերերը վերցրին հրացանները, թռան արագավազ ձիերի վրա և աղջիկների հետևից ընկան։ Այստեղ, Տափաստանի ծայրին, Ջիլվանի լեր կափերին տերերը հասան ստրկուհիներին։ Աղջիկները աղոթեցին Աստծուն օգնության հասնելու։ Աստված այստեղ պատառեց հողը, և աղջիկները անհետացան բացվածքի մեջ։ Դաժան տերերը գյուղ վերադարձան դատարկ։ Այդ ժամանակից ի վեր այստեղը կոչվում է Չիլ դուխ թարան, որ նշանակում է 40 աղջիկ։ Հետո մենք հասանք Խարիզ կոչվող վայրը։ Այստեղ իրենց համար հավաբնի նման տներ սարքելով ապրում էին Դեհնավի Աբդուլաջան շրջանի անաստապահները։ Ինձ մենակ թողնելով Նիասխանի տնակում, Կուրբան Նիազը գնաց եղբորը գտնելու ու մի ժամից հետո վերադարձավ նրա հետ։ Մածունով հյուրասիրելով մեզ, Նիասխանը սկսեց կորեկի հաց եփել։ Կուրբան Նիազը իսկույն քնեց, իսկ ես սկսեցի դանդաղորեն շրջել Տափաստանում։ Դա արդեն անապատ էր։ Ամենուրեք ձգվում էին կարմիր ավազի բլրաշարքեր։ Ես անցել էի մի քանի այդպիսի բլուրների վրայով, երբ լսեցի հովվական սրինգի նվագ։ Մի քանի բլուրներ ևս անցնելով, ես տեսա արածող ոչխարների մի քանի հոտ։ Իսկ բլրի վրա նստել էր ծեր պապին ու մեղմորեն նվագում էր սրինգը։ Դա 80-ամյա ղուլամն էր, որի որդին Երգաշը, իմ ավակ եղբայր Մուհիդդինի կաթնեղբայրն էր։ Մանուկ ժամանակ ես հաճախ եմ տեսել այդ ծերունուն։ Երբ նա դեռ 7 տարեկան է եղել, ավազակները գողացել էին նրան իր ծնողներից և վերին մահալայում ծախել հարուստ Աբդուռահիմ բեկին։ Մանկանը Նեքադամ անունը դրին, որ նշանակում է երջանկաբեր։ Նա ճանաչեց ինձ։ Սրինգը ցած դնելով, նա հարցուփորձ արեց ինձ ծնողներիս մահվան և իմ այժմյան կյանքի մասին։ Ես նրան պատմեցի այն ամենը, ինչ ուզում էր իմանալ, բայց ես էլ էի կամենում իմանալ նրա երկար կյանքի պատմությունը։ Եվ նա հանգիստ ինձ պատմեց իր մասին, իր համագյուղացիների մասին, իր 80-ամյա կյանքի երկարատև դառնությունների ու կարճատև ուրախությունների մասին։ Շատ տարիներ հետո ես նրա մասին պատմել եմ Ստրուկները վեպում։ Իսկ այդ երեկոյան ես լսում էի նրա ցածր, հանգիստ ձայնը։ Եվ նայելով, թե ինչպես ավազուտներում առանց շտապելու արածում են խաղաղության մեջ ընկղմված հոտերը, մոռացա քեռիներիս։ Չնկատեցի, որ երեկո է դարձել, և կապտավուն սև ոչխարներից ու կարմիր բլուրներից ձգվում էին կապտավուն ստվերներ։ Վերջապես ես լսեցի ինձ կանչող մի ձայն։ Հարևան բլրի գագաթից Նիասխանը, ձեռքերը բերանին մոտեցրած, ինձ կանչում էր դառնալով դեպի բոլոր կողմերը։ Ես անմիջապես պատասխանեցի, ու մենք միասին գնացինք նրա տուն։ Պարզվեց, որ Կուրբան Նիազը արտանալով շատ է անհանգստացել ինձ համար։ Հանկարծ գայլի բերան ընկած չլինի։ Ընթրիք անելով, մենք նորից հեծանք մեր էշերին և բռնեցինք վերադարձի ճամփան։ Գիշերվա ժամը 3-ին մոտ մենք վերադարձանք վերին մահալլա։ Ես պետք է որոշեի, թե ինչ անեմ իմ փոքր եղբայր Սիրոջիդինին։ Նա կմեռներ, եթե մնար Պապոնսս տանը, որտեղ ուտելու ոչինչ չկար։ Եվ ես վճռեցի նրան ինձ հետ Բուխարա տանել։ Այնտեղ ինչ էլ որ պատահեր, իմ աչքի առջև կլիներ։ Բայց մինչև Բուխարա գնալս ես ուզում էի լինել նաև իմ հայրենի Սոգթարեյում։ Ես չուզեցի բաժանվել եղբորիցս և վերցրի ինձ հետ։ շուկայի օրը քերի Կուրբաննիազը մեզ տարավ Ղիժդուվան, որտեղից դժվար չէր մեր գյուղը հասնել շուկայից վերադարձող սոգթարեցիների հետ։ Սոգթարեում ես ականատես եղա ազգականների սաղքատացմանը, հարազատ տանս ավերումին, անխնամ մնացած պարտեզին։ Թութա թագուհին մեռել էր, նրա տունը բոլորովին ավերվել էր։ Բակում գարշահոտ, մոլախոտ էր բուսել։ Ես մոտեցա տան բացված դռանը։ Այս դռնով ես քանի անգամ էի մտել նրա խորհրդավոր կախարդական թագավորությունը։ Այնքան անուշ հեքիաթներ էր ապրում այդ դռան հետևում։ Կարող է պատահել միթե, որ չլինեն ոչ կախարդական թագավորությունը, ոչ հեքիաթները, ոչ էլ թագուհին։ Շունչս պահած ես ներս էի նայում։ Գետնին ընկած էր նույն տրորված այծենին։ Ներս մտա, որպեսի բարի հիշեմ այդ անեացած աշխարը։ Հանկարծ այծենու վրայից դեպի ինձ ցատկեց վայրենացած կատուն։ Դա հեքիաթների տան նոր տիրուհին էր։ Ես կանգնած մնացի վերհիշելով և ցավելով։ Այդտեղից ես գնացի Իբրահիմ Խոջայի կնոջ, Սուլթան Փաշայի մոտ։ Նա հիվանդ պառկած էր։ Նրա կողքին նույնպես հիվանդ պառկած էր նրա 4 տարեկան տղան։ Նրանց խնամում էր Սուլթան Փաշայի ազգականը։ Ես նրան հարցրի Իբրահիմ Խոջայի մասին։ «Օ՜», խորհրդավոր կերպով շշնջաց նա։ «Շուտով 40 օր կլինի, որ նա նստած է սրբազան դամբարանում որպես ճգնավոր. Նա այնտեղից դուրս կգա մեղքերից ազատված»։ Նա հարցու փորձեց ինձ Բուխարայի կյանքի մասին, հետո ասաց. «Տես, չգնաս Թութա թագուհու տունը»։ «Ինչու հորաքույր»։ «Աստված ազատի, այնտեղ 7 գլխանի դև է ապրում»։ Ես հրաժեշտ տվի ու գնացի ուստա Խոջա հորեղբորս մոտ։ Ուժեղ, աշխատասեր շատախոսի փոխարեն ես տեսա մարող մի ծերունի, որ այլևս անկարող էր խոսել։ Ցած, հազիվ լսելի ձայնով նա ինձ հարցրեց իմ կյանքի մասին։ Նա հիվանդացել էր ձմեռվա սկզբին, ստիպված էժան գնով ծախել էր իր հողը դատավորի որդիներին։ Ես հարցրի նրան իր որդի Իքրամ Խոջայի մասին։ «Այն ժամանակից ի վեր, որ ես հիվանդացել եմ, նրան չեմ տեսել»։ «Առանց հարցնելու, առանց մնաս բարով ասելու նստեց էշին ու գնաց. ասում են, թե նա ոպքյանդում է, մոր ծնողների մոտ. Երբ տեստես Սայիդ Ակբարին, պատմիր նրան, որ ես հիվանդ եմ. Թող նա տեղեկանա իմ առողջության մասին. Իսկ եթե մահս լսի, թող գա հորը թաղելու»։ Հորեղբորս հետ տանն ապրում էին իր կինը, 2 աղջիկները և նորածին տղան։ Բայց նրանց բոլորի դեմքերն էլ ծանր հիվանդի գույն էին ստացել։ Ես հեռացա ծանր վշտի և անզորության զգացումով։ Իմ աչքերի առջև անեանում էր իմ մանկության աշխարը։ Մեր պարտեզի և սաքույի մոտ չորանում էին պտղատու ծառերը։ Ոչ ոք չէր ջրում նրանց։ Այնտեղ, ուր ես դդում էի ցանում, աղբախոտով էր ծածկվել։ Տանը նույնպես ամեն ինչ խունացել էր։ Վերմակները կրծոտել էին մկները, թաղիկների մեջ կուրկ էր ընկել։ Մեր հողը օգտագործում էր հարևաններից մեկը։ Մի 40 դեսյատինի չափ նա բամբակ էր ցանել, բայց ամբողջ ցանքը չորացել էր։ Մյուս 40-ը ցորեն էր ցանել, բայց բերքը հարկին էլ չէր բավականացնի։ Հարևանն առաջարկեց այդ հողը ծախել իրեն կամ դատավորի որդիներին։ Ես մերժեցի։ Առանց եղբորս համաձայնության ես չեմ կարող վճռել դա։ Ես մտածում էի այն մասին, թե որտեղ և ինչպես փող վաստակեմ Բուխարայում ինձ ու Սիրոջի դինին պահելու համար։ Ես սկսեցի վաճառել տնային իրերը։ Ծախեցի մուկ կրծած վերմակները, կուրկ կերած թաղիկները, ամանները, հորս ջուլհակի դազգահը, անիվները սրելու հարմարանքի հետ։ Մենք բարելավեցինք մեր սնունդը։ Սիրոջիդինի դեմքը կարմրեց։ Ես ձեռք բերեցի 2 վերնաշապիկ և վարտիք ինձ ու Սիրոջիդինի համար։ Իմ համագյուղացիներից շատերը ոչ միայն ծերեր, այլև երիտասարդներ, որոնք ծաղկախտի տարին ողջ էին մնացել, այդ ձմեռ մեռել էին։ Ժառանգները ծախում էին նրանց հողերը, որ հանեն թաղման ծախսերը։ Այդ բոլոր հողերը գնում էին դատավորի որդիները, մեր ամենախոշոր հողատերերը, իսկ մեռածների որդիները գնում էին բատրակություն անելու։ Այդ զմերը մեռածների թվումն էր նաև հաստլիկ Լյութֆուլլան։ Բայց այդ վիճակում էլ սոգթարեն վերին Մահալլայից բարվոք էր։ Այստեղով հոսում էր մի գետակ, այստեղից հեռու չէր նաև Զարավշանը։ Ինչ-ինչ նորույթներ էլ կային Սոգթարեյում։ Այդ ամառ այստեղ էր եկել մեր գյուղական մոլլայի ծանոթը, Դարվասի Մոլլա Շոհը։ Նա արդեն ավարտել էր մեդրեսեն և սիրում էր գրականությունը։ Մեր գյուղական մոլլան հիվանդ էր և քիչ էր դուրս գալիս։ Նրա հյուր Մոլլա Շոհը պարապում էր դպրոցականների հետ մզկիթի տերասի վրա։ Նա առանձնապես հաճույքով էր պարապում գրականությունը։ Տղաներին իր շուրջը հավաքած, նա կարդում էր Բեդիլին։ Այդ մասին իմանալով, ես սկսեցի ամեն օր գնալ նրան լսելու։ Նա ուներ Բեդիլի ոտանավորների ձեռագիր ժողովածուն, որից և կարդում էր ռուբայաթներ և գազելներ ու բացատրում դրանք տղաներին։ Մի անգամ նա կարդաց նրանց հետևյալ տողերը. «Հոգուս Նեցուկը եղեգից սլասիկ հասակն է, այնպես նուրբ ու թափանցիկ են նրա այտերը, որ հայացքը չի կարող կանգ առնել նրա վրա, ինչպես կաթիլ սահում է ծաղկաթերթի վրայից»։ Շարունակելով կարդալ, հասավ այսպիսի տողերի. «Քո աչքերից իմ կյանքը հարբել է այնպես, ինչպես 100 կուժ գինուս. հարյուրավոր ինձ նմանները արյուն են լացել, բայց ուրախություն մեկին է տրված»։ Նա բացատրեց այդ տողերը այնպես, ինչպես կարդացել էր. «Բայց ինձ դուր չեկավ ինձ նման արտահայտությունը. թաջիկերեն, Չուման»։ Ես թեքվեցի և նայեցի գրքին. Այնտեղ գրված էր «Չուման»։ Մտածեցի, սխալագրություն չէ, գուցե պետք է կարդալ «Չաման», «Չիման» կանաչ մարգագետին։ Հետագայում ես մի ուրիշ ձեռագրում գտա այդ տողում մարգագետին բառը, բայց այն ժամանակ ես չէի համարձակվում իմ միտքն արտահայտել ինձնից մեծերի մոտ, և լռեցի։ Մտովի ես կրկնում էի այդ տողը. 100 «Չիման» արյուն լացեց, բայց ուրախություն լոկ մեկին տրվեց։ Մոլլա Շոհը շարունակեց ընթերցումը և կարդաց հետևյալ տողերը. «Դաշույնի պես խոցում է քո հայացքը, բայց աչքերդ արվակի պես թովում են. հարբեցնում են քո աչքերը, ինչպես տանձի կարմիր հյութ ինձ հարբեցնում են»։ Բացատրելով այդ տողերը նա ասաց. «Տանձը արյունով լի է»։ Համագյուղացիներիցս մեկը, մեդրեսեի աշակերտ Մոլլա Բահրամը, չհամաձայնեց այդ ընթերցումին։ «Մենք տանձ ունենք, ամեն տարի տանձ ենք քաղում, բայց այդ պտուղների մեջ ես երբեք չեմ տեսել ոչ արյուն, ոչ էլ կարմիր հյութ»։ Մոլլա Շոհը առարկեց. «Իսկ մեզ մոտ, դարվազում, այնպիսի տանձենիներ կան, որ եթե կտրես նրանց ոստերը, այնպիսի կարմիր հյութ է ծորում, կարծես ակաղաղի վիզ կտրած լինես»։ Ես մտածեցի. «Ինչ լավ է, որ դարվազի տանձերից էլ կարմիր հյութ չի ցայտում. թե չէ, էլ բերան, էլ չալմա, էլ խալատ, էլ ձերքեր արյան մեջ կլինեին դրանք ուտելիս»։ Բայց և այնպես ինձ թվում էր, թե Բեդիլը այդ տեղում գրել էր ոչ թե «նոկ» տանձ բառը, այլ «թոք», որ նշանակում է խաղողի այգի։ Մոլլա Բահրամի նկատողությունից քաջալերված ես իմ դիտողությունն արեցի. «Ես թոք կկարդայի և ոչ թե «նոկ»»։ Եվ այն ժամանակ տողերը կհնչեին այսպես. «Հարբեցնում են քո աչքերը, ինչպես խաղողի կարմիր հյութը հարբեցնում է ինձ»։ Մոլլա Շոհը չվիճեց ինձ հետ. «Կարող է այստեղ արտագրողը սխալված լինել, և պետք է կարդալ «խաղողի հյութ»»։ Մոլլա Բահրամը այս ընթերցման հետ էլ չհամաձայնեց. «Բայց խաղողի մեջ էլ արյուն չկա»։ Մոլլա Շոհը մի քանի օրինակներ բերելով նրան համոզեց, որ բանաստեղծները շատ հաճախ խաղողի արյուն են կոչում գինին։ Վատ ձեռագրի և անուշադիր ընթերցման պատճառով հետագայում էլ շատ հաճախ շփոթելու սխալներ էին լինում։ Բայց և այնպես, այդ դասերը ինձ մեծ ուրախություն էին պատճառում։ Մինչև այդ ժամանակ ես այդպես չէի պարապել քնարերգությամբ ոչ միայն մեր գյուղում, այլև Միր Արաբի պատերից ներս։ Մինչ այս, մինչ այն, խաղողը հասավ։ ես Սիրոջիդինի հետ վերադարձա վերին Մահալլա, պապիկիս ու տատիկիս մոտ. Նրանց այգում մի քանի օր մենք խաղող ուտելու հաճույքը վայելեցինք. Մոտենում էր Միզան ամիսը, ուսումնական տարվա սկիզբը, Բուխարա գնալու ժամանակն էր. Քերի Կուրբան Նիազը որոշեց ինձ ու եղբորս ինքը անձամբ տանել քաղաք։